ser tras ser de todo. Pide que vos convido a vos ver.
Hoxe temos con nos a Xela Arias, a autora homenaxeada nas letras galegas deste ano 2021, unha muller que non só destacou por ser mestra, traductora e escritora, senón por ser unha extraordinaria poeta.
Xela, contanos, como foron os teus comezos?
Eu nacín en Xarria e ata os 3 anos vivín na granxa escola de Barreiros, onde meu pai era o mestre. Logo, mudámonos a Lugo e medrei rodeada de libros que os meus pais marcaban para toda a familia.
Xela, ti comezaches moi nova a túa aportación ao mundo dos libros, con tan só 6 anos, non? Contanos.
Sí, tiven a sorte de ilustrar con 6 anos o libro Os soños na gaiola, de Manuel María, o primeiro libro de poesía infantil en galego. Foi un auténtico privilexio.
Segundo teño entendido, a ti fascínache crear novos mundos e que sempre andas cun lápis e un caderno para crear as túas novas historias.
Sí, para min é un xeito de vida e seguro que vos tamén soñades historias fantásticas e animo vos a que collades lápis e papel e as escribades para poder compartilas con máis xente. É así como se convirte unha en escritora.
Xela, ti és unha defensora do galego, a nosa lingua.
Sí, por suposto. Eu creo que en Galiza se debería de falar sempre en galego. E agradezolle infinitamente ao meu pai Valentín e a miña nai Amparo que me educasen na miña lingua dende pequena.
Contan que estudaches no IES do Calvario porque ti mesma o escolliches. Poderías dicirnos por que ese instituto non outro?
Porque era un dos poucos centros que misturaban rapaces e rapazas na mesma clase. Se mulleres e homes son iguais, que razón hai para que non medren e se eduquen xuntos?
Cando se cruzou a editorial Serai na túa vida?
Pois foi alo polo ano 1979, cando me mergullei de cheo nesta fábrica de libros e soños, primeiro como aficionista e logo como correctora, traductora e editora.
Ademais, o teu traballo na editorial sei que tiñas outras aficións. Contanos cales eran.
Pois gustábame moito percorrer a cidade en moto, facer submarinismo, explorar o mundo e escribir, sempre escribir. Ademais, tiven bastante relación coa música, escribín letras para grupos de rock.
Hubo un feito importante que marcou a túa vida, como foi o nacemento do teu fillo Darío.
Sí, o nacemento do meu fillo marcoume tanto e fíxome tan feliz que convertín todas esas emocións en poemas, nun libro chamado Darío a Diario.
Poderías recitarnos un anaquiño de algún poema dese libro?
Por suposto, aí vai. Nada que ver coa posesión. Non te posúo nin quero. Coídote, amote e manteño a esperanza de aprenderche a te posuires.
E xa para ir rematando, sabemos que o grupo A Banda da Loba acaba de publicar nas redes un videoclip chamado Intemperiome. Contanos algo sobre el.
Intemperiome é o videoclip dunha canción que fala de deixar atrás os prexuízos e os estereotipos e afondar na persoa que queremos ser con liberdade.
Ben, pois ata aquí a nosa entrevista de hoxe. Grazas, Xela, por compartir estes momentos con nos e por todo o legado que nos deixaches. Quedamos cun anaquiño de Intemperiome, con letra de Xela Arias e música interpretada por A Banda da Loba.